Praise the Lord Jesus Christ. Am I audible enough? At the back? Yeah. I think because of the singing. This is a wonderful day that the Lord Jesus Christ has granted to us. I want to take you back to the hymn we've just sung in our English hymn, number 270. Isn't it wonderful, really, that the Lord is King, even as we listen to the reports that we are hearing of the sick brethren, our brother James who is in hospital, Sakwa's mother who is in hospital. Isn't it reassuring still that Jesus Christ right now sits at the right hand of the Father, right now is praying for his church, right now is doing everything, every single thing, whether we consider it good or bad, for the benefit of his church. That's a reassuring promise. And as a church, we need to be encouraged. The reason we sing these hymns is to prepare our hearts, to encourage us. As we hear God's word being preached, I'm not just coming to give a lecture. I'm coming to tell you what is contained in the eternal word of God, his sure promises, which cannot change. Jesus Christ is alive today, and he is interceding for us right now. Right now as I speak. His prayer is stronger than anyone's prayer. And he is praying for every member of his church. That's reassuring. So as we hear from God's word today in Aposoma, Utiwe Moyo, be encouraged. Be encouraged. The Lord is King. Read through the hymn. In fact, I think it's a very timely hymn. Later on, you can read through the words of the hymn. They are very well written, and they are meant to encourage you. We have been reading through the book of Hebrews, as you all know. I would ask you to turn to the first chapter, Kitabu cha Waibrania, sura hiyo ya kwanza. I'll be reading two chapters today. Once I read Hebrews chapter 1, I will ask you to turn to Psalm, Kitabu cha Zaburi, Psalm chapter 97. So you may open and put your finger on Psalm chapter 97. We'll read the whole chapter as well because it's connected with what we will be learning about today, which is about worshiping the Son, the glorious Son we have been learning about, Jesus Christ. So put a finger on Psalm chapter 97, Zaburi 97, and then go back to Hebrews chapter 1 so that I may begin reading, and I want you to read with me along with your copies of your Bible. I'll be reading in Swahili and I'll preach in Swahili. Hebrews chapter 1, nasoma Waibrania, mlango wa kwanza, sura yote. Nasoma. Zamani, Mungu alisema na baba zetu kwa njia ya manabii mara nyingi na kwa njia mbalimbali, lakini katika siku hizi za mwisho anasema nasi kwa njia ya mwanawe, ambaye amemweka kuwa mrithi wa vitu vyote, ambaye kwa yeye aliumba ulimwengu. Mwana ni mngao wa utukufu wa Mungu na mfano halisi wa nafsi yake, akivihifadhi vitu vyote kwa neno lake lenye uweza. Akiisha kufanya utakaso kwa ajili ya dhambi, aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko mbinguni. Kwa hiyo alifanyika bora kuliko malaika, kama jina alilorithi lilivyo bora kuliko lao. Kwa maana ni malaika yupi ambaye wakati wowote Mungu alipata kumwambia, wewe ni mwanangu, leo mimi nimekuzaa? Au tena, mimi nitakuwa baba yake, naye atakuwa mwanangu? Tena, Mungu amletapo mzaliwa wake wa kwanza ulimwenguni, husema malaika wote wa Mungu na wamsujudu. Anenapo kuhusu malaika husema, wafanya malaika zake kuwa upepo, watumishi wake kuwa miali ya moto.
Lakini kwa habari za mwana asema hizi, kiti chako cha enzi Mungu kitadumu milele na milele, nayo haki itakuwa fimbo ya utawala ya ufalme wako. Umependa haki na kuchukia uovu, kwa hiyo Mungu wako amekuweka juu ya wenzako kwa kukupaka mafuta ya furaha. Pia asema hivi, hapo mwanzo Bwana uliweka misingi ya dunia, nazo mbingu ni kazi ya mikono yako. Hizo zitaangamia, lakini wewe utadumu, zote zitatakaa kama vazi. Utazikunguta kunguta kama joho, kama vazi zitachakaa. Bali wewe hubadiliki, wala miaka yako kamwe haitakoma. Je, ni kwa malaika yupi ambaye Mungu amepata kumwambia wakati wowote, wewe keti mkono wangu wa kuume mpaka nitakapowaweka adui zako chini ya nyayo zako? Je, malaika wote si roho watumikao waliotumwa kuwahudumia wale watakaorithi wokovu? Hilo ndilo neno tukufu la Bwana. Na kabla niende katika Zaburi, ningependa kuonyesha ni wapi ninaenda katika Zaburi hiyo ya 97 kwa nini. Tukisoma hapo katika mstari wa 6, mwandishi anaonyesha njia nyingine ambayo Kristo ama mwana amependeka ama yuko juu ama bora zaidi ya malaika. Hivyo anasema tena, Mungu amletapo mzaliwa wake wa kwanza ulimwenguni husema, malaika wote wa Mungu na wamsujudu. Twende katika Zaburi ya 97. Psalm 97. Tena nitaomba mlio na Biblia msome nami ama msikize kwa makini. Psalm 97, Zaburi 97, nasoma. Bwana anatawala nchi na ifurahi, visiwa vyote vishangilie. Mawingu na giza nene vinamzunguka. Haki na hukumu ndio msingi wa kiti chake cha enzi. Moto hutangulia mbele zake na kuteketeza adui zake pande zote. Umeme wake wa radi humulika dunia, nchi huona na kutetemeka. Milima huyeyuka kama nta mbele za Bwana, mbele za Bwana wa dunia yote. Mbingu zinatangaza haki yake, na mataifa yote huona utukufu wake. Wote waabuduo sanamu waaibishwe, wale wajisifiao sanamu, muabudini yeye enyi miungu yote. Sayuni husikia na kushangilia, vijiji vya Yuda vinafurahi kwa sababu ya hukumu zako Bwana. Kwa kuwa wewe Bwana ndiwe uliye juu sana kuliko dunia yote, umetukuka sana juu ya miungu yote. Wale wanaompenda Bwana na wauchukie uovu, kwa maana yeye hulinda maisha ya waaminifu wake na kuwaokoa kutoka mikononi mwa mwovu. Nuru huangaza wenye haki na furaha kwa watu wanyofu wa moyo. Furahini katika Bwana ninyi mlio wenye haki, lisifuni jina lake takatifu. Tena hilo ndilo neno tukufu la Bwana. Ukisoma katika mstari, katika hiyo Zaburi mstari wa 7 hapo mwisho, inasema muabuduni yeye enyi miungu yote. The English version may be different. Kuna Biblia za Kiingereza zitasema worship him ye gods, na kuna Biblia zingine zitasema worship him ye angels of God, Hapo ndipo mwandishi wetu ametoa hii amri ambayo Mungu anapatia malaika na kuandika kupitia kwa Roho Mtakatifu katika kitabu hiki cha Waebrania mlango wa kwanza, kwamba Mungu ameandika ama anapoonyesha dunia kumhusu Mesia, amewaambia malaika wamwabudu. Na msitatanishwe sana na hiyo lugha ambayo imeandikwa aidha kwa Kiswahili jina miungu ama kwa Kizungu the word God. Katika Biblia ukisoma hata Zaburi ya 82 inasemekana kwamba na Kristo alionyesha hivi ya kwamba si Biblia inawaita miungu. The scripture addresses you as God, akisema kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Hiyo Zaburi inasema ya kwamba mtaishi na kutawala kama miungu, lakini mtakufa kama binadamu, ikiongeleshea binadamu. Jina miungu hapa linatumika kuonyesha umaarufu wa watu ama viumbe ambao wanaongeleshewa. Hapa viumbe wanaongeleshewa ni malaika. Ukisoma hii Zaburi, na nataka tukae kwa Zaburi kabla turudi katika Waebrania ili tuondoe tashwishi. Ukisoma hii Zaburi, hakuna vile sanamu zinaweza kuambiwa zimuabudu Mungu, kwa sababu sanamu hazina uhai. Sanamu haziwezi kumuabudu Mungu. Hivyo mwandishi katika Zaburi hakuwa anaandikia sanamu, akisema muabuduni Mungu enyi miungu yote, anaongeleshea malaika. Kwa sababu hata katika lugha iliyoandikwa, iliandikwa katika Kiebrania. Agano la kale liliandikwa katika lugha ya Kiebrania. Na ukisoma katika Kiebrania, ukisoma katika Kigiriki, yote yameandika kwamba wanaomwabudu Mungu ama wanaoongeleshewa hapa katika huu mstari ni malaika wa Mungu. Nilitaka kutoa hiyo tashwishi ili tukirudi katika kitabu cha Waebrania, ukisoma jinsi mwandishi ameandika inavyofaa kwamba akiongelesha malaika, Mungu anasema malaika wote wa Mungu na wamsujudu, usiwe na tashwishi kwamba alitoa katika Zaburi hii ya 97. Jambo lingine kuhusu hii Zaburi ya 97. Zaburi hii inaongea kuhusu Bwana. Na inaongea kuhusu Bwana Yesu Kristo. Kwa Kizungu tunaziita Messianic Psalm. Ni Zaburi ambayo inaongea kuhusu Mesia atakayekuja. Wakati huu hapo amekuja, wakati Zaburi ilikuwa inaandikwa. Hivyo dunia yote, nchi, bara zote, visiwa vyote vinaambiwa vimuabudu Bwana. Na pia malaika mbinguni, viumbe wa mbinguni, sio viumbe wa duniani pekee, wa nchi pekee, viumbe wa mbinguni pia wanaambiwa muabuduni huyu Bwana. Na hiyo ndiyo amri ambayo malaika wamepata. Turudi katika kitabu chetu cha Waebrania. Ni vizuri kujua ni wapi mwandishi anatoa mambo haya. Ukumbuke kwamba hiki kitabu kinaandikiwa Waebrania, si ndivyo? Waebrania wakati huu, niliwaambia Jumapili nyingine kwamba wakati huu Agano Jipya halikuwa limetoka, halikuwa limemaliza kuandikwa. Kwa hivyo Biblia iliyokuwa wakati huo ilikuwa Agano la Kale. Hivyo mwandishi ndio maana anarudi tena katika Agano la Kale kuonyesha kutoka Agano la Kale ambao Waebrania wote waliamini, mahali ambapo Mesia ama ambapo malaika wanaamuriwa, wanapewa sheria ya kumwabudu Mesia. Na tutaweza kuangalia huu mstari wa 6 wa Waebrania mlango huu wa kwanza. Samahani, mstari wa 7 ni wa 6. Wa 6, verse 6 of Hebrews 1. Tutaweza kuangalia kwa kina ili tuone ni mambo gani mwandishi anaandika kwa, alikuwa anaandika kwa watu wakati huo miaka 2000 iliyopita, ni mambo gani ambayo yaliandikwa bado yanafaa kwetu miaka 2000 baadaye, na ni mafunzo gani sisi kama kanisa tunaweza kupata kutoka kwa maandishi haya ambayo yatafaidi roho zetu. Hivyo anaanza tena, Mungu amletapo mzaliwa wake wa kwanza ulimwenguni. Nakumbuka wakati uliopita niliwaonyesha jinsi Baba ni Baba kwa sababu ya Mwana, na naongea kumhusu Mungu Baba. Tumeanza kwa kuimba wimbo unaomwabudu Mungu ambaye ni utatu, the Trinity tunasema kwa Kizungu, kwamba Mungu, tunajua katika Agano la Kale tunaambiwa kwamba Mungu ni mmoja. Yaani
what God is. What God is, He is one. We do not worship many gods. Hatuabudu miungu mingi. Hatuabudu miungu miwili hata. Tunamuabudu Mungu mmoja. Lakini huyu Mungu, hatuwezi kumfikiria jinsi tunavyojifikiria sisi. Sisi ni watu, sisi ni viumbe. Tuna mwisho. Yeye hana mwisho. Ana ukuu usio na mwisho, upana usio na mwisho, urefu usio na mwisho. Kwa kizungu tunasema he is infinite. Hana mwisho. Na hivyo huyu Mungu, kwa ajili ya ukuu wake usio na mwisho, ni utatu, amejidhihirisha kwetu. Na tunasema ni utatu kwa sababu hivyo ndivyo Biblia inatuambia. Sio jambo ninalofikiria kwa akili yangu. Biblia imetuonyesha ya kwamba Mungu Baba, ama Baba, anaitwa Baba, ni Mungu. Pia Biblia imetuonyesha, imeongea kumhusu Kristo. Na imeonyesha kwamba Kristo ni Mungu halisi. Na pia tunamuona Roho Mtakatifu, ambaye si kitu. Watu wanafikiria, wengi wanafikiria Roho Mtakatifu ni kitu ama ni nguvu fulani. Roho Mtakatifu ni Mungu kikamilifu. Jinsi Mungu Baba alivyo Mungu na Mungu Mwana alivyo Mungu, Roho Mtakatifu pia ni Mungu kikamilifu. Katika huu tatu tuna Mungu mmoja. Na sio Mungu aliyejigawanyisha mara tatu. Yesu Kristo siye Mungu 30% kwa 100%. He is not God 30%, the Father 30%, the Holy Spirit 30%. Wote ni Mungu kikamilifu. Hivi kwamba Biblia inatuambia kwamba ilimfurahisha Mungu kuweka uungu wote katika Kristo. He is God 100%. Yesu Kristo. Roho Mtakatifu ni Mungu kikamilifu. Lakini pia tunajua kwamba Yesu Kristo, na hili ni somo kuu sana. Somo la Mungu ni somo kuu sana. Limechukua watu maisha yao yote kusoma. Yesu Kristo siye Mungu tu, pia ni binadamu kikamilifu. Sio kwamba ni Mungu 50% na binadamu 50%. Yesu Kristo ni Mungu 100% juu ya 100% na binadamu 100% juu ya 100%. 100% God, 100% man. Fully God, fully man. Truly. Ya kwamba kama binadamu ana roho na ana mwili kama sisi. Kristo alipoumia, aliumia ukweli. Alipokufa, alikufa hata akazikwa. Alikufa. Roho yake, kufa ni roho kuachana na mwili. Sio kuacha kukua. Kufa ni mwili unapoachana na roho, hapo ndipo tunasema mtu amekufa. Kristo kweli alikufa. Alimwambia yule mwizi aliyokuwa naye msalabani kwamba leo tutakuwa na wewe wapi? Juu, paradiso. Si ndio? Yesu Kristo roho yake ilipoondoka kutoka kwa mwili wake, kweli ilienda paradiso, lakini mwili wake ulibaki katika kaburi. Kristo alikuwa binadamu kikamilifu. Na hilo ni jambo kuu kwa sababu Kristo alifufuka, na alifufuka ukweli, alifufuka jinsi hakuna mtu mwingine aliyekuwa amefufuka. Kuna watu ambao hawaelewi vizuri kufufuka kwa Kristo kuna maanisha nini. Haimaanishi alifufuka jinsi Lazaro alivyofufuka, kwa sababu Lazaro baadaye alikufa tena. Kristo alifufuka kwa ajili ya kushinda mauti kikamilifu. Alifufuka ili aishi milele. Na ndio maana anaitwa matunda ya kwanza, the first fruit. Yeye ndiye aliyekuwa wa kwanza kufufuka kwa njia hiyo. Na hii ndio tumaini ya kila Mkristo, kwamba Kristo anarudi tena. Wale ambao wamekufa ndani ya Kristo watafufuliwa kwa njia hiyo hiyo, ambao watafufuka kwa utukufu, kwa sababu hakutakuwa na kitu ambacho kinaleta uchafu wala hata mauti. Na ambao watakuwa bado wako hai, atageuza miili yao kwa haraka sana ili wawe kama yeye. Huyu ndiye Kristo ambaye ameketi katika mkono wa kuume wa ukuu, katika mkono wa kuume wa Mungu Baba,
Huyu Kristo ambaye ana asili ya Mungu na hata sasa ana asili ya binadamu, hivyo tuna binadamu juu mbinguni anayetuwakilisha. Huyu Kristo ambaye ni mtu mmoja, sio watu wawili, huyu Kristo ndio malaika. Hapa wanaambiwa wamsujudu. Mungu na binadamu, msujuduni. Na kwa nini malaika wanaambiwa wamsujudu? Tunajua ya kwamba Mungu hana mwanzo wala mwisho. Hata tumesoma hapo, na inaongea kumhusu Kristo kwamba hataangamia, kwamba dunia itaangamia, lakini wewe miaka zako hazina mwisho. Mungu hana mwisho. Pia tunajua kwamba Mungu hana mwanzo. Tangu milele ya kale, utake kurudi miaka milioni ngapi ama bilioni ngapi, hakuna wakati ambao utawahi rudi na kusema nimejua mwanzo wa Mungu. Mungu hana mwanzo, jambo ambalo hatuwezi kuelewa kabisa. Kristo katika asili yake ya Mungu hana mwanzo. Amekuwa mwana tangu milele ya kale. Na wakati uliwadia akavalia mwili kama huu wetu. Mwili ulioweza kupata njaa, kuchoka, hata kufa. Akauvalia. Na alipovalia huu mwili, alipozaliwa na Bikira Mariamu, unajua kwamba kwa sababu ya kuchukua asili ya kibinadamu, yawezekana kwamba ni swali ambalo watu, kwa sababu Wayahudi hapo ndipo wanapokwazika, kwamba huyu Kristo ambaye ni binadamu anasemaje ni mwana wa Mungu? Anasemaje ana asili ya Mungu na ni binadamu? Wakati mmoja wanasema, si huyu ni Yesu mwana ya Yusufu na Miriamu tunawajua, na si tunajua ndugu zake, na si baba yake, si yeye ni mwanamwali? Isn't he a carpenter? We know him. Tuliona wakati alikuwa anazaliwa. Tumemjua, amekuwa hapa na sisi. Anasemaje kwamba kabla Ibrahimu hajazaliwa mimi nipo? Walikwazika sana. Na hili halitaandikiwa tu kwa malaika, lakini pia kwa binadamu. Kusikue na kwazo ya kwamba Mungu amevalia asili nyingine, amevalia asili ya binadamu, hivyo sasa hafai kusujudiwa ama kuabudiwa. Mfalme akivalia vitambara haibadilishi kwamba yeye bado ndiye mfalme na anafaa kutiiwa. Tuliongea kuhusu mzaliwa wa kwanza ama mwana, Yesu Kristo. Tumeona jinsi alivyo nabii. Tumeona jinsi alivyorithi vitu vyote katika mistari ambayo tumekuwa tukisoma huu mlango wa kwanza, ya kwamba amerithi vitu vyote kutoka kwa Mungu, ya kwamba ni Mungu aliyemchagua. Tumesoma jinsi yeye ni mfano wa Mungu, mng'ao wa utukufu wa Mungu. Mambo haya yote kutoka mstari wa kwanza hadi wa tano, mpaka mahali ambapo Mungu anasema hakuna malaika ambaye nilimwambia wakati wowote wewe ni mwanangu. Lakini pia tunaona jambo fulani linaletwa hapa katika huu mstari wa sita, ya kwamba Mungu anamleta mzaliwa wake wa kwanza. Kristo ndiye mzaliwa wa kwanza wa Mungu. Na leo nitaongea kuhusu mambo mingi ambayo yanaleta tashwishi katika fikra za watu wengi, na ndio maana unapata dini mingi zinatokea. Waislamu wanakubali kwamba Kristo ni Mesia. Hiyo hawezi kukataa. Wanakubali kwamba alizaliwa na Bikira Mariamu. Hawezi kukataa. Hapo hamwezi kubishana. Kurani yao inawaambia hivyo. Lakini waambia kwamba Kristo ni mwana wa Mungu na kutakuwa na shida. Waambia kwamba Kristo alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi na baadaye akafufuka kwa njia ambayo hataweza kufa tena, na watakataa. hata wanaweza kukuua kwa ajili hiyo, kwa sababu wanasema kwamba unafananisha binadamu, kwa sababu wanamuona Kristo kama binadamu tu na Mungu. Kuna wale wanaitwa Jehovah's Witnesses, tunawajua, wanakuja wanagonga gonga katika milango yetu, wanataka kutuambia habari njema yao, ambaye si habari njema, kwa sababu Kristo kwao ni malaika Mikaeli. Kristo sio mwana wa Mungu kwa njia ambayo sisi tunaamini ni mwana wa Mungu. Wakisoma hapa wanasema kwamba Kristo ni mzaliwa wa kwanza kwa sababu aliumbwa kwanza. Lakini hivyo si hivyo, sio hivyo Biblia inatuambia. Tukienda katika Yohana mlango wa kwanza mstari wa kwanza, tunajua ya kwamba hapo mwanzo kulikuwa Mungu. John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word. The Word was with God. The Word was God. Kwamba huyu neno, na katika mstari wa 18 tunaambiwa kwamba the Word became flesh, ya kwamba huyu neno akavalia mwili. Hivyo tunajua huyu neno ambaye anaongeleshwa katika mstari wa kwanza ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ni Mungu. Akisema ni mwana wa Mungu anamaanisha kwamba jinsi binadamu ana asili ya kibinadamu, jinsi ng'ombe ana asili hiyo ya king'ombe, mimi ni mwana wa Mungu, mimi nina asili ya Mungu kikamilifu. Unajua kwamba mtoto wako sasa labda kuna vitu hawezi, lakini akifikia umri wa kukomaa ni vitu vingi anaweza kufanya ambavyo hata labda wewe hukuweza kufanya, kwa sababu ni binadamu, ana akili ambayo inaweza kufanya mambo mengi sana, makuu sana. Angalia mambo ambayo tumetengeneza. Asili ya kibinadamu imetuwezesha kupitia kwa nguvu za Mungu kufanya mambo haya yote. Mungu mwenyewe ni jambo gani asiloweza kufanya? Kristo akiitwa hapa mzaliwa wa kwanza, ni lazima tuielewe kwa njia mwandishi anamaanisha. Nikisema kwamba kitu fulani ndicho changu cha kwanza, naweza kumaanisha mambo mengi. Naweza kumaanisha ni cha kwanza kwa aina, naweza kumaanisha ni cha kwanza kwa nambari. Kwa hivyo naweza kumaanisha mambo mengi. Sijui kama mnanielewa. The firstborn can mean a number of things. When I say firstborn, I can mean a firstborn child. When I say firstborn, I can mean firstborn in terms of number. He came first. Israeli katika Biblia anaitwa mzaliwa wa kwanza wa Mungu. Katika kitabu cha Hosea, katika kitabu cha Isaya, Mungu anaita Israeli mzaliwa wake wa kwanza. Lakini Esau ndiye aliyekuja wa kwanza. Akauza his birthright, akauza hiyo nafasi yake aliyokuwa nayo. Na hivyo Israeli akawa wa kwanza. Yakobo ambaye alikuja kuitwa Israeli akawa wa kwanza. Na yeye ndiye aliyepokea ahadi zote ambazo Mungu alikuwa amepatia Ibrahimu na mwanaye Isaka. Kristo anapoletwa kuwa mzaliwa wa kwanza, haletwi kama mzaliwa wa kwanza wa viumbe. Kwanza kabisa analetwa kama mzaliwa wa kwanza katika asili yake ya kiungu. He is the firstborn of God in his nature as God. Ikisema tena ni mzaliwa wa kwanza, haimaanishi kwamba kutakuwa na mzaliwa wa pili. Kuna mtu anaweza kuuliza kama Kristo ni mzaliwa wa kwanza. Watu wanatuuliza haya maswali, watu ambao hawaamini hii dini yetu ya Kikristo, wengine wanaojiita wa Kristo. Na ninataka kuwafunza hata nikihubiri, ndio tukiona mambo ambayo tunaambiwa kama kanisa, muelewe kwamba Kristo ni mzaliwa wa kwanza, kwanza kabisa kwa njia yake ya kiasili ya kuwa Mungu. Na kwa sababu Mungu ana upana usio na mwisho, urefu usio na mwisho, ukuu usio na mwisho, hakuna nafasi ya mwingine. Kristo ndiye mzaliwa wa kwanza na wa pekee. He is the only son, firstborn and only son. Lazima muelewe ukuu wa Kristo, utukufu wake hata juu ya malaika, kwa sababu malaika ni wengi walioumbwa. Kristo kwanza kabisa hajaumbwa, hajazaliwa jinsi sisi tumezaliwa. Yeye ni mwana kwa ajili ya asili yake na jinsi wanavyo onana na Mungu Baba. Mungu Baba anamuita mwana katika asili yake ya kiungu na hakuna mwingine. Lakini pia Kristo ni mzaliwa wa kwanza katika asili yake ya kibinadamu. Hakuna mwingine aliyezaliwa kwa njia aliyozaliwa. Hakuna mwingine aliyezaliwa na bikira. Hakuna mwingine ambaye Mungu alikuja juu ya mama yake na hivyo mwana akawa. Na tunajua kwamba katika vitabu vya Injili, Kristo hakuzaliwa kwa njia sisi. Mtu yeyote dunia yote amezaliwa. Alizaliwa kwa njia ya kipekee. Na tunajua kwamba hakuna mwingine atakayezaliwa kwa njia hiyo. Tena katika asili yake ya kibinadamu, Kristo ni mzaliwa wa kwanza na wa pekee. Mtu anaweza kuniuliza, kwa nini Biblia inaita malaika wana wa Mungu? Na kwa nini Biblia inaita Wakristo wana wa Mungu? Na unasema kwamba Kristo pekee yake kiupweke ndiye mwana wa Mungu wa kipekee. Kristo haitwi mzaliwa wa kwanza ili afananishwe na sisi. Haswa katika mstari huu. Hakuna mahali binadamu wanakuja katika mstari huu. Kwanza nianze na malaika. Malaika wanaitwa wana wa Mungu kwa kuumbwa kwao, sio kwa asili yao. They are sons of God in order, the order of creation. Mnanielewa? Katika kuumbwa kwao, kwa sababu wameumbwa kwa utukufu mkuu, wako juu ya binadamu katika ukuu wao, hivyo wanaitwa wana wa Mungu. Pia wao ndio wanaofanya ama wanaotekeleza, jinsi mstari wa 7 unaonyesha, wanaotekeleza mapenzi ya Mungu. Hivyo kwa hiyo njia, sio kwa njia ya asili yao. Malaika asili yake sio mwana wa Mungu, ni kiumbe, na Mungu anaweza kumuondoa. Na tunajua kwamba kuna malaika Mungu ameamuru kufanya hukumu kwao, Shetani na malaika wengine ambao walianguka nao. Mungu hawezi kutupanisha mwana wake. Binadamu tunaitwa wana wa Mungu kwa sababu tumechukuliwa kutoka kwa dhambi, kutoka kwa mauti, tukachukuliwa katika familia ya Mungu. Katika asili yetu sisi sio wana wa Mungu. Nasema hivyo kwa nini? Niseme kwa kizungu. We are not by nature sons of God. We are not gods in the way God is God. Tukaimba tena katika wimbo tulioanza nao. U peke yako mwenzio kuna. Kuimba kumhusu Mungu Baba, Mwana na Roho. We are not in the Trinity. Sisi pia ni viumbe. Viumbe walio hata chini ya malaika. Kwa hivyo sisi, hata katika kuwa wana wa Mungu, sisi sio wana wa Mungu katika katika kuumbwa jinsi malaika walivyo. We are sons of God by adoption. Ukisoma kitabu cha Warumi mlango wa 8. Na nitauliza msome huo mlango baadaye. Mlango mzuri wa utukufu mwingi kuhusu jinsi Mungu ametuchukua, akatuondoa kutoka kwa dhambi na kutufanya kupitia kwa Roho Mtakatifu wana wake, watoto wake. Sisi ni wana wa Mungu kwa hiyo njia ya kuchukuliwa, kama watoto wapotovu wanavyochukuliwa katika familia, sio wana ambao wamezaliwa katika hiyo familia. Hivyo ukisoma katika Biblia upate malaika wanaitwa wana wa Mungu ama upate binadamu wanaitwa wana wa Mungu, uielewe kwa njia hiyo. Usielewe kwa njia ambayo Kristo ni mwana wa Mungu. Jambo la tatu, hatuwezi kusema kwamba Kristo ni mwana wa Mungu jinsi sisi tulivyo wana wa Mungu, kwa sababu hiyo itamaanisha kwamba Kristo alitenda dhambi, hivyo pia yeye akachukuliwa kutoka kwa dhambi kama sisi. He is not a son by adoption. He is a son by nature. Katika asili yake ya kiungu na katika asili yake ya kibinadamu ni mwana. Na ninatumai ya kwamba hata watoto wananisikiza. Somo ni ngumu, lakini ni la muhimu sana kwa ajili ya wokovu wetu. Tukimwamini Kristo ambaye hana asili ya kiungu, damu yake itatufaidi na nini? Akifa amekufa, na hataweza kutupa wokovu wa milele hata milele. Lakini tunapomwamini Kristo, mwana ambaye asili yake ni asili ya kiungu, hivyo hana mwanzo, hana mwisho, na anapoenda msalabani, anapofanya mambo haya makuu katika asili yake hata ya kibinadamu, tunajua ya kwamba wokovu wetu ni wa milele hata milele. Hatuna Kristo ambaye atafikia wakati wowote afe. Hatuna Kristo ambaye atafikia wakati wowote aache kuwa. Na pia nikiongea kuhusu mzaliwa wa kwanza, ninataka muone jinsi Kristo alivyo peke yake, ili mumpe utukufu anaostahili. Msijiweke pamoja na yeye katika uzaliwa wake wa kwanza. Na ni kwa njia moja tu ambayo sisi wa Kristo peke yetu tunawekwa na Kristo katika hilo kundi, kwa sababu tumeunganishwa na yeye kikamilifu. Tumesoma katika Warumi 6 jinsi tumeunganishwa naye katika mauti, na kwa kubatizwa tunaonyesha hayo, na kwa kufufuka kwake kanisa, yani watu ambao wanamwamini Kristo, wamefufuliwa naye, wakaunganishwa naye. Hivyo akiwa mzaliwa wa kwanza ni faida kuu kwa kanisa ambayo ni mwili wake. Tunaunganishwa na mzaliwa wa kwanza. Sio kwamba sisi tunafanana na yeye. Kwanza kabisa nimetaka kuwaonyesha jinsi tunavyotofautiana na Kristo. Yuko juu yetu jinsi mawingu yaliyo juu ya ardhi. Yuko juu sana na hatuwezi kumfikia. Lakini ametuchukua na kujiunganisha nasi, na akatuunganisha na yeye kwa njia isiyoweza kutofautishwa. Hivyo tunaona mwandishi akiandikia hawa Waebrania, akiongea kuhusu mzaliwa wa kwanza, anaongea kwa njia gani jinsi Kristo alivyo mzaliwa wa kwanza. Na anasema kwamba Mungu amletapo mzaliwa wake wa kwanza husema, kisha anaonyesha kutoka kwa Agano la Kale vile Mungu alivyosema. Tumesoma Zaburi hiyo ya 97, sivyo? The 97th Psalm. Tumetoka kuisoma sasa hivi. Hakuna mahali ambapo pameandikwa kwamba Mungu amesema hivi. Tumesoma jinsi mwandishi alivyoandika. Tunajua kwamba ni binadamu aliandika hiyo Zaburi ya 97. Na nitarudia tena. Maandishi yote yaliyo katika Agano la Kale ni matamko ya Mungu. Maandishi yote, kuanzia kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa kwanza hadi Malaki mlango wa tano, yote Mungu ndiye anayenena katika Agano la Kale. Na sio katika Agano la Kale tu, tunajua katika kitabu cha Timotheo wa pili mlango wa tatu tunajua kwamba tunaambiwa maandiko yote matakatifu, yote yameandikwa kupitia kwa Roho Mtakatifu ambaye alipeana pumzi yake. Hivyo ndivyo inavyosema. Yani ni jambo ambalo limetoka kutoka kwa mdomo wa Mungu. All scripture is God breathed. Mungu amepumua maandiko yote. Hivyo mwandishi hapa tena akiturudisha katika ama akirudisha Waebrania katika Agano la Kale, anajaribu kuwaonyesha jinsi Mungu alivyosema. Nasema hivyo kwa nini? Tena tunaishi katika nyakati ambazo watu wanakataa kwamba Biblia imeandikwa na Mungu. Qur'an haijaandikwa na Mungu. Biblia yoyote ingine, kwa sababu kuna watu ambao wanajiita Wakristo ambao wana Biblia tofauti, haijaandikwa na Mungu. Biblia hii ambayo Wakristo wanaomwamini Mungu katika utatu na kuamini kwamba Yesu ni Mungu na ni binadamu aliyetumwa kuja kufa kwa ajili ya dhambi na akafufuka na yuko katika kiti cha kuume cha Mungu Baba akituombea, hiyo Biblia iliyoandikwa na huyo Mungu pekee ndio ukweli, na maneno yote yanaweza kusemekana ni ya Mungu peke yake hata kama yaliandikwa na binadamu. Hivyo mwandishi akiongea kuhusu Mungu alisema hivi, anajaribu kuonyesha utukufu wa maneno haya. Let us see the gloriousness of the words that are commanded. Na ni maneno gani ambayo yameandikwa? Malaika wote wa Mungu na wamsujudu. Jambo kuu sana. Malaika hawawezi kumwabudu kiumbe yeyote. Binadamu wamewaabudu viumbe wengi sana. Na ni katika Mungu, katika hekima yake hapa hakuandika binadamu wote wa Mungu na wamsujudu. Hata kama ndio tunaambiwa tumsujudu, lakini mwandishi anarudi kuonyesha malaika walio wakuu kuliko binadamu wameambiwa wamsujudu nani? Mwana. Huyu mwana amletapo mzaliwa wake wa kwanza, Mungu husema malaika wote wa Mungu na wamsujudu huyo mwana. Huyo mwana ndiye anasujudiwa. It is the son of God who is being worshipped. And that is a command. Mungu anapeana amri. Hasemi ni kana kwamba anajaribu kukuonyesha manufaa ama ni kwa nini. Hapana. Ni amri anapeana. Na hakuna aliye mkuu kuliko Mungu. Hakuna mamlaka iliyo kuu kuliko ya Mungu. Hivyo akipeana amri, hakuna anayefaa kuuliza swali. Na malaika wanaambiwa msujuduni huyo mwana. Kwanza kabisa, amri ya Mungu yoyote ikae aje ama aje, inayopatikana katika neno lake inafaa kufuatwa na kutekelezwa. Hata malaika wanatekeleza amri ya Mungu. Tunajua kwamba Kristo alipozaliwa, malaika ndio walikuja kupeana habari hii kuu. Wakaja kwa Yusufu, wakaja kwa Mariamu, wakajitokeza hata kwa wachungaji waliokuwa wanachunga kondoo na mbuzi na kuambia kwamba kuna ambaye amezaliwa ambaye ni mfalme wa Israeli. Amezaliwa katika Bethlehem. Na wakaanza kuimba kwa kusujudu na kuabudu. Tunajua hayo. Malaika wa Mungu, na imeandikwa vizuri malaika wa Mungu kwa sababu kuna malaika walioasi, malaika wa Mungu wamemsujudu, watamsujudu mwana wa Mungu. Ukienda katika kitabu cha Ufunuo, the book of Revelation, mahali kwingi sana utapata malaika wakiabudu mwana. Nisome mahali moja tu. The book of Revelation. Ufunuo wa Yohana. Katika mlango wa tano, mlango wa tano, chapter 5 of the book of Revelation, kutoka mstari wa 11 hadi 14 nitasoma. Revelation chapter 5 from verse 11 to 14. Nami nikatazama, nikasikia sauti za malaika wengi wakiwa wamekizunguka kile kiti cha enzi, pamoja na wale viumbe wenye uhai wanne, na wale wazee 24. Idadi yao ilikuwa 10,000 mara 10,000 na maelfu ya maelfu. Nao wakiimba kwa sauti kuu wakisema, anastahili mwana kondoo yeye aliyechinjwa kupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na sifa. Kisha nikasikia kila kiumbe mbinguni na duniani, chini ya nchi na baharini, na vyote vilivyomo ndani yake vikiimba, sifa na heshima na utukufu na uweza ni vyake yeye aketie juu ya hicho kiti cha enzi na kwa mwana kondoo milele na milele. Wale viumbe wenye uhai wanne wakasema amini, nao wale wazee 24 wakaanguka kifudifudi wakaabudu. Angalia hiyo picha. Wanakondoo ni wangapi katika Biblia? Mwanakondoo ni mmoja, Yesu Kristo peke yake, anayeketi katika enzi, kiti cha enzi. Malaika wanaimba na kumsujudu na kumpa sifa, na wanasema kwamba anastahili hiyo sifa milele na milele. Malaika kweli wamemtii Mungu, malaika wa Mungu. Kwa kizungu tunaita the elect angels. Sio wale walioasi. Wameasi. Sio kwamba hawamjui Mungu. Sio kwamba hawamjui Kristo. Kwa sababu Kristo alipokuwa nasi katika mwili, alipotembea, alipokwenda kutoa mapepo kutoka kwa watu, hayo mapepo yalimjua na kumuuliza, unataka nini na sisi? Wakati wetu bado haujawadia. Ewe mwana wa Mungu, ewe mtakatifu. Hao ni malaika walioasi. Unafikiri malaika wa Mungu wanamwabudu Kristo kwa njia gani? Tunaonyeshwa jinsi hata wazee 24 wanaokaa huko juu mbinguni wanaanguka kifudifudi na kumwabudu Kristo pamoja na Mungu Baba. Swali ni hili. Je, wewe ulio hapa leo asubuhi, kama bado ni asubuhi, wewe ulio hapa unamwabudu mwana? Unaitii hii amri ya Mungu aliyopeana kumwabudu mwana na kumsujudu, kwanza kabisa kwa kumuamini? Wewe uliyeketi hapa ambaye unasema wewe ni Mkristo, kwa sababu hili andiko limeandikwa kwa malaika wa Mungu, unasema mimi ni mtu wa Mungu, unamsujudu Kristo katika maisha yako ya Ukristo, unaua dhambi jinsi unavyofaa, unatenda matendo mema yanayoambatana na Ukristo. Kuongea ukweli, tunajua kwamba sisi wote tumeanguka hapo. Hakuna binadamu hata mmoja anayetii Mungu kikamilifu. Lakini haimaanishi kwamba hatufai kujitia moyo, hatufai kuvalia vitu vya vita, kufanya vita na dhambi, dhambi ambayo Mungu anaichukia. Haimaanishi kwamba hatufai kumtii Mungu kwa njia zote katika maisha yetu. Unapofanya kazi yako, kama unafanya kazi ambayo inahusu pesa ya mtu mwingine, wakati mwingine unachukua shilingi 10 na kujiwekea bila yeye kujua, Jambo ndogo kama hilo, unamtii mwana na unamuabudu mwana. Tumekuwa na hii ibada, na watu wengi wanafikiria kwamba siku ya kumuabudu Mungu ni Jumapili, na ndiyo Jumapili inaitwa siku ya Bwana. Lakini tunafaa kumuabudu Mungu kila siku. Ibada sio tu kuimba. Ibada sio tu kutoa sadaka. Ibada ni kupeana maisha yetu kikamilifu, roho zetu, mioyo yetu, viungo vyetu, jinsi tumesoma, kuvipeana kwa kufanya haki inayofikia utakatifu. Hivyo ndivyo tunavyotii amri hii ya Bwana iliyopewa viumbe walio wakuu kutuliko, na hivyo kwetu tulio chini ya malaika, kumwabudu na kumsujudu mwana. Hivyo ndivyo tunavyotii. Biblia imejaa amri kutoka kwa Mungu. Amri ya kumwabudu Kristo, amri ya kumtii Kristo, amri ya kutenda mema. Sikiza kwa makini, unatenda mema ili Mungu apate utukufu, ama unatenda mema ili wewe upate kuonekana? Kwa sababu kama hivyo ndivyo unatenda mema ili wewe uweze kuonekana, hakuna jambo unalofanya linalofurahisha Mungu Baba ama Mungu Mwana. Ni vizuri sisi kama kanisa tutende mambo ambayo yanamfurahisha Mwana, kwa sababu kanisa limeunganishwa na Kristo. We are united with Christ. Picha inayopeanwa kwa Biblia ni ya kichwa na mwili. Kichwa chako jinsi kilivyounganishwa na mwili, unaweza kurembesha kichwa kwa njia kubwa sana. Unaweza kujitengeneza kichwa, utengeneze nywele, lakini baada ya hayo yote, ukivalia vitambara, umeweka hicho kichwa aibu. Kichwa hakitakuwa kina utukufu, na mwili unatembea katika aibu, na ufikiria kwamba wewe kama binadamu hautatembea na aibu. Hata kama kichwa kinakaa namna gani, mwili pia unafaa kuandama hicho kichwa. Sisi ni mwili wa kichwa chetu Kristo, ambaye ametukuzwa, ambaye ni mtukufu kuliko mambo yote. Tumfuate. Ametuonyesha jinsi sisi tunavyofaa kuishi. Tumuabudu kwa kupeana viungo vyetu katika utakatifu. Hivyo ndivyo tunavyomsujudu na kumuabudu Kristo. Na hii amri inapopeanwa kwa malaika, inapeanwa pia kwa binadamu. Tumsujudu Yesu Kristo. Wakatoliki husema hivyo sana, na tunaweza kuongea mengi kuwahusu, lakini kama umsujudu Kristo, hakuna tofauti yako na asiye muamini. Kama umsujudu kwa njia ambayo inafaa kwa maisha yako, kwa matendo yako, kwa maneno yako, unaongea maneno yanayojenga, ama unapenda kuongea tu maneno ambayo watu wanashangaa, huyu kweli ni Mkristo? Fikira zako haishi tu katika matendo na maneno, kwa sababu maneno yanatoka kutoka kwa kilichojaa moyoni mwetu. Fikira zako, unafikiria mambo ambayo yanamtukuza Kristo, ama unafikiria tu jinsi utakavyotengeneza pesa, jinsi utakavyojieneza kimaisha, jinsi utakavyoenda na kukula kitu fulani? Haya ndio mambo tu yanayojaa katika akili yako. Ukiamka asubuhi, ni wangapi ambao wanafikiria kuhusu uzima wanapoamka asubuhi? Ni wangapi wanaoamka na kuomba ili akili zao ziweze, na mioyo yao hiyo siku yote iweze kuangazia maneno ama mambo ya Kristo? Ni wangapi? Kama hufikiri kwa namna hiyo, unawezaje sema ya kwamba unamsujudu Kristo? Kwa namna gani unafaa kumsujudu Kristo kila wakati? ili uweze kutii amri ambayo Kristo mwenyewe alipeana. Love the Lord your God with all your soul, all your heart, your mind, your strength. And even as you love your neighbor as yourself. Mpende Mungu kwa kile ambacho uko nacho, kwa ukamilifu. Msujudu Mungu kama malaika wanavyo msujudu, wanaokaa katika uwepo wake. Na kila wakati tunaambiwa katika kitabu cha Isaya mlango wa 6 kwamba wana mabawa 6, kwa mabawa mawili wanafunika uso, kwa mabawa mawili wanafunika miguu wasionyeshe uchafu, kwa mabawa mawili wanapaa. Na kila wakati wanalia mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Maisha yako yako vile kwamba kila wakati roho yako inalia kuhusu Kristo, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Ni wewe uliyekuja kufa kwa ajili ya dhambi zetu. This is a challenge to you Christians especially. Wewe unayejiita Mkristo asubuhi ya leo, worship the Lord in all his glory with all your heart, with all your soul, with all you have, all your being, all your strength. Ukifanya kazi, katika hiyo nguvu unapeana kwa kazi, abudu Kristo. Unapofikiria katika hayo mawazo, abudu Kristo. Abudu Kristo. Abudu mwana wa Mungu. Na hii pekee ndio amri Mungu amepeana, kwamba hatuwezi kumuabudu Mungu Baba kama hatujamuabudu Kristo. If you think you can worship the Father without worshiping the Son, you are worshiping Satan. You cannot. You cannot. Huwezi kumuabudu Baba bila kupitia kwa Mwana. Abudu Kristo. Worship the Lord Jesus Christ in his glory. He is not like you, even though he is like you. Tuombe. Mungu Baba, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuja mbele zako mchana wa leo. Tunasema ni asante, sio tu kwa kutupa uhai huu ambao wenyewe hatuwezi kuishikilia kwa nguvu zetu, lakini sana sana kwa sababu ya kutupa wokovu, kwa sababu ya kutupa mwana wako Yesu Kristo, mzaliwa wako wa kwanza, aje kwa ajili ya dhambi zetu. Yeye asiye kiumbe, ambaye hata hafanani na malaika, ambaye ametukuka juu zaidi ya vitu vyote, juu ya mbingu na nchi, ukamtuma kwa ajili yetu. Na umepeana amri kwamba tumsujudu huyu Yesu Kristo, kwamba dunia yote, visiwa vyote, hata malaika wote wamsujudu huyu Kristo. Sisi kama binadamu tumeanguka, tumekosa kumsujudu Kristo. Tumeenda kutafuta viumbe vingine ili tuvisujudu. Baadhi yetu tunaabudu pesa na kufikiria kwamba tukiwa na pesa maisha yetu yatakuwa shwari, na tunakuwa kama yule mtu mpumbavu ambaye alijaza gala zake na kufikiria kwamba sasa ninaweza kupumzika. Roho yangu pumzika, umejaza gala zako. Lakini ukamwita mpumbavu na kuchukua moyo wake usiku huo, kwa sababu alikosa kukupa utukufu, alikosa kukusujudu, alikosa kukuamini. Tusaidie tusiwe watu wa namna hiyo. Tusaidie Mungu Baba, hata katika udhaifu wetu kama binadamu, hata tunapoendelea na maisha yetu ambayo tunaharibu kwa dhambi zetu, tusaidie Mungu Baba, katika nguvu zetu, akili, mawazo yetu, katika roho zetu na mioyo yetu, tumsujudu Kristo peke yake. tuitii hiyo amri yako. Na ni kwa njia hiyo tu tunaweza kukusujudu ee Mungu. Ni kwa njia hiyo tu tunaweza kukupa utukufu ee Mungu. Wasio muamini Kristo tunaomba Mungu Baba, kwa nguvu yako isiyo na mwisho, isiyo na kipimo, kwa nguvu yako kuu, uje na uvunje mioyo yao, waweze kumuamini Yesu Kristo. Waweze kumuamini Kristo na kumsujudu kwa njia ambayo inayofaa, jinsi umetuambia katika neno lako. Tunapoendelea na wiki yetu, tusaidie kila asubuhi, kila mchana, kila jioni, kila usiku, tufikirie kumhusu huyu mwana wako ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo. Katika kazi zetu, tufanye kazi zetu kana kwamba tunamfanyia yeye. Katika fikira zetu, katika maneno yetu, tunapoongea hata na maadui zetu, tuongee tukijua kwamba tuko katika uwepo wa Kristo kila wakati. Na tuna ahadi ambayo tumepata. Tunatiwa moyo ya kwamba Kristo ameketi katika mkono wako wa kuume, hata sasa anatuombea, anatufanyia maombi mbele zako ee Mungu. Na wewe umempa ahadi kwamba atakalia hicho kiti hadi adui zake zote, hata mauti, wawekwe chini ya nyayo zake. Na sisi kama kanisa tuliounganishwa na Kristo, tusaidie kushikilia ahadi hizo katika imani, na kuweza kujitia moyo kwamba Kristo ni kichwa chetu, kwamba hata malaika wanaabudu ambaye ni kichwa chetu, kwamba amepata utukufu, na hivyo sisi ambao sasa hatuna utukufu, mwishowe tutapata utukufu kama wa Kristo, kwa ajili ni kichwa chetu na Bwana wetu. Na ni katika jina hilo tukufu ambalo halitaisha milele na milele, ninaomba na kuabudu. Amen.